galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Juulaay ee sanadka 2024, waa 7:10. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan khudbadihii xalay laga jeediyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo maalintii saddexaad ka socda magaalada Milwaukee.
shirka ilaa iyo iminka dad aad u badan baa ka hadlay gabadhii Nikki Haley oo kula tartamaysay musharaxnimada xisbiga Donald Trump, oo dagaal xumi labadooda uu dhex maray. dad badan oo xisbiga caanka ah oo senatoris badan ay ka mid yihiin aqalka hoose, dad badan iyo gabdho iyo ay ka mid yihiin.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii dhallinyarada oo qodobada aan ku faaqidi doono ay ka mid yihiin
in ay u suurtagelisay oo ay aad u yareysay qulqulkii dadkii dhallinyarada aha ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriibka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka. weliba haddii xitaa laga soo bilaabo 8 sano u dambeysay, wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriibkii.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah ayaa arbacadii ka digay in kooxdiisa iiraan ay taageerto ay beegsan doonto bartilmaameedyo cusub oo israa'iil ah haddii dad kale oo rayid ah lagu dilo duqeymaha israa'iil ee lubnaan. xisbullah iyo israa'iil ayaa si maalinla ah gantaallo isugu weedaarsanayay xuduudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka xamaas iyo israa'iil kadib weerarkii kooxda reer falastiin ay ku qaaday israa'iil 7 Oktoobar ee sannadkii hore. haddii cadowgu uu sii wado beegsiga dadka rayidka ah sidii uu sameeyey maalmihii lasoo dhaafay, markaas tani waxay nagu riixi doontaa inaan bartilmaameedsanno meelaha aynan ilaa iyo hadda beegsanin, ayuu yidhi nasrallah. wakaaladda wararka ee dowladda lubnaan ayaa sheegtay in duqeymo ay israa'iil ka geysatay koonfurta ay ku dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan 3 caruur oo suuriyaan ah. talaadadii iyada oo ka jawaabaysa xisbullah ayaa waxay sheegtay in ay gantaalada katyusha ku garaacday waqooyiga israa'iil. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta unicef ayaa wax laga naxo ku tilmaantay dilka caruurtaasi oo la sheegay in ay ku ciyaarayeen afaafka hore ee gurigooda xilliga weerarka dhacay. nasrallah ayaa uga digay israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara duulaan kasta oo ay ku qaado lubnaan, isagoo sheegay israa'iil inaysan u hari doonin wax taangiya ah haddii dagaal weyn uu qarxo. milatariga israa'iil ayaa bishii hore sheegay in qorshayaasha howlgal ee duulaanka lubnaan la ansixiyey lana sharciyeeyey. nasrallah oo ka hadlayay xuska maalinta cashuura ee shiicada ayaana ballan qaaday inuu caawin doono 10,000 qof oo reer lubnaan ah oo guryahooda ay ku burbureen weerarada xuduudda. tan iyo bishii oktoobar, rabshadaha xuduudaha ayaa ku dilay lubnaan 515 qof oo u badan dagaalyahanada, laakiin sidoo kale ay ku jiraan ugu yaraan 104 rayid ah, sida ku cad xog ururinta wakaaladda wararka ee f b. dhinaca kale, in ka badan 60 qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur yaryar ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay duqeyn ay ciidamada israa'iil talaadadii shalay ilaa xalay saqdii dhexe ku beegsanayeen koonfurta iyo bartamaha gaza. meelaha ciidamada israa'iil ay gantaalada ku garaaceen waxaa ka mid ah goob ay israa'iil u astaysay aagga nabadda oo ay dadka barakacyaasha ahi ay ku nabadgeli karaan. duqeynta ugu dhimashada badnayd ayaa talaadadii shalay ka dhacday waddada weyn ee dhexda ka marta suuqa magaalada Khan Yunis, gaar ahaan xaafadda Mawasi. saraakiisha isbitaalka Nasar ee Khan Yunis ayaana xaqiijiyey in weerarkaasi lagu dilay ilaa iyo 17 qof. duqeymo kale oo isniintii iyo talaadadii ay israa'iil ku garaacday xerooyinka qaxootiga ee Nuseyraad iyo Zuweyda ee bartamaha Gaza ayaa la xaqiijiyey in ugu yaraan 24 qof lagu dilay. saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Al Aqsa ayaa sheegay degmada Dayrali Balax in dadka la dilay ay ku jiraan 10 haween ah iyo 4 caruur ah. Degmada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaas oo ay ciidamada Israa'iil dagaalka ka wadeen tan iyo May, ayaa la xaqiijiyey in 5 Falastiiniyiin ah lagu dilay kadib duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku beegsadeen guri ay dadkaasi ku noolaayeen. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa maanta sheegtay in hanaanka difaaca ee dalkaasi uu burburiyey 5 diyaaradood oo nooca duuliyaha aan lahayn ah ee droniska oo Ukrain ay leedahay, kuwaas oo lagu weeraray gobollada Bryanski, Belgorod iyo waliba Voronezh. Saraakiisha labada gobol ee Bryanski iyo Voronezh ayaa bogga Telegramka ku sheegay inaanay cidna waxba ku noqonin ama wax khasaare ahi uusan ka dhalinin diyuuradaha la soo riday. Gobolka kale ee Kuriski oo isna ku yaala dalkaasi Ruushka, islamarkaana dhaca waqooyiga bari ee xuduudda la leh dalka Ukraine, ayaa Aleksey Simarov oo ah gudoomiyaha gobolkaasi uu sheegay in diyaarad nooca helikopterka ah oo Ukraine ay leedahay ay ku soo dhacday goob dabdamis ah, halkaas oo hal ruux uu ku dhaawacmay, dhowr kalena ay markaasi dhowr gaarina ay khasaare ka soo gaartay. Militariga Ukraine ayaa iyagana maanta sheegay inay burburiyeen 4 diyaaradood oo waxbasaa oo Ruushka uu leeyahay. Ugu dambeyntiina, kadib heshiis ay dhowaan wada gaareen dalalka Shiinaha iyo Filibiin, ayaa qad isgaarsiin oo toos ah u furaya labada xafiis ee madaxtooyada labada dal si uu gacan uga geysto in laga hortago isku dhac cusub oo faraha ka baxa oo ka dhaca aagga lagu muransan yahay ee South China Sea. Waxaana sidaasi lagu xusay qodobada heshiiska oo ay salaasadii aragtay wakaaladda wararka ee AP. Shiinaha iyo Filibiin ayaa sameeyey qad telefoon oo degdeg ah si hoos loogu dhigo heerkii markii hore ee xaaladda taagnayd, isla markaana loo maareeyo khilaafyada, gaar ahaan laba isku dhac oo khasaare ka dhashay oo Filibiin ay ku eedeysay in ciidamada Shiinaha ay sameeyeen ficillo gardarro ah. Laakiin Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in markab ay Filibiin leedahay uu u soo tallaabay kadib markii si isdaba joog ah ay digniin u siiyeen. Ismaandhaafka dhulbadeedka ah ayaa soo taagnaa tan iyo sannadkii hore, taasoo kicisay cabsi laga qabo in uu ka dhasho khilaaf hub weyn la ysku adeegsado, kaasoo uu ku lug yeesho Maraykanka oo si xiriir ah u bixiya digniin ah inay waajib ku tahay inay difaacaan Filibiin oo ah dal xulufo muhiim uga ah qaaradda Eeshiya, waa haddii ciidamada Filibiin lagu soo weeraro dhulbiyoodka lagu muransan yahay. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay qaar ka mid a musharaxiinta jagada kula tartamaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalay khudbada ka jeediyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee ka socda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. haddaba muhiimadda khudbadaasi ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu ka wareystay Maxamuud Xasan Musharaf oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo ka dhacaya Milwaukee, Wisconsin, runtii sidii loogu talagalay uu ahaa schedule-ku uu u socdaa, shirkaas oo ah shir xisbigu uu ugu dabaaldegayo ama uu ku xaqiijinayo ama uu maqaamkiisa ku siinayo ninka u sharaxan madaxweynenimada xisbiga ee dowladda Mareykanka, Donald Trump. marka saddexashuu soconayey, runtii dad aada u kala duwan oo badan baa ka hadlay oo xisbiga ah oo taageerayaashiisa, si aad iyo aada u qurux badan buuna halkaa uga socdaa. waxayna ku soo bandhigayaan waxyaabaha ay qaban doonaan xisbigu guud ahaan, iyagoo sidoo kale ku naqdiyaya xisbiga kale ee dimuqraadigu 4 sane lasoo dhaafay jihadii waddanka uu ku socday. marka dad aada u badan oo xisbiga muhiim u ah siyaasadiisa ama senatariska ha noqdeen ama aqalka hoose ee representativeka ha noqdeen ama siyaasiyiintii hore ha noqdeen ama qaybo kala duwan, runtii ayaa halkaas ku soo bandhigaya fikradahooda iyo taageerada ay u hayaan musharaxooda Donald Trump. marka so far si fiican baa shirku u socdaa.
waan gartay dadka ka hadlay oo kale yaa ugu mudan?
runtii shirka ilaa iyo iminka dad aada u badan baa ka hadlay gabadhii Nikki Haley, oo kula tartamaysay musharaxnimada xisbiga Donald Trump oo dagaal xumi labadooda uu dhex maray. Badanaaba dhaqanka Maraykanka, marka qofku uu ku adkaado tigidka xisbiga iyo musharaxnimadiisa, siyaasiyiintii kale ka hayay oo daraynaya inay xilka iyagu ay u tartamaan ama ku guulaystaan, waxay daba istaagaan qofka ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqde ama nin ha noqde dee ku guulaystay. Marka runtii dad badan oo xisbiga caanka ah oo senatoris badan ay ka mid yihiin aqalka hoose, dad badan iyo gabdho iyo ay ka mid yihiin dad aad iyo aad u badan oo siyaasadda Maraykanka caanka ah ayaa runtii hadlay. Dhammaantoodna waxay tusayeen yani kalsoonida ama endorsementiga waxaan la yidhaahdo ay siinayaan ama sida ay uga raali yihiin musharaxa xisbiga Donald Trump.
Madaxweyne ku-xigeenka cusub ilaa hadda uu doortay Trump, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka cusub uu doortay ilaa hadda, sidee baa shirweynaha looga soo dhaweeyey?
Madaxweynaha ama musharaxa xisbiga ama madaxweynihii hore Donald Trump runtii hawl adag bay ku qaadatay in uu doorto qofkii madaxweyne ku-xigeenka u ahaan lahaa. Waxaan in ognahay wiilagii hore qof dumara buu ka fakarayay inuu magacaabo, haddana kulliba xisaabta markuu isu geeyey nin 40 jir ah oo kasoo jeeda gobolka Ohio oo runtii sanad iyo 8 biloodna ku jiray aqalka hoose ee Maraykanka, baarlamanka oo JD Vance la yidhaahdo ayuu markii ugu dambeeyey ninkaas uunbuu doortay. Doorashadii markaa ninka dhallinyarada uu doortay khabiir, nin aad siyaasadda ugu soo jiray oo in badan soo shaqaynayay ma aha. Sanadii 8 bilood uunbuu aqalka baarlamanka hoose ku jiray Maraykanka, laakiin taageerada uu hayo Donald Trump oo markii hore runtii wuxuu ahaa dadka aadka uga soo horjeeda ee aan qarsan ka soo horjeedkiisa, laakiin mar dambe ayuu isbedelay oo taageero weyn u muujiyey musharaxa xisbiga Donald Trump. Marka u dambeyn ninkaas uu doortay, guud ahaan xisbiga aad iyo aad baa looga soo dhaweeyey. Waxaana loo arkay runtii nin de energy badan hayo oo dhalinyaro ah, madaxweynahan oo 78 jir Donald Trump, in dhalinyaro 40 jir ah inuu shaqo badan u qaban karo uuna taageersan yahay. Marka guud ahaan xisbiga gaar ahaana conventionka aad baa runtii looga soo dhaweeyey, saca badan baa u dhacay, isbeesiyo badan baa lagu xusay, runtiina kaamarada runtii baa lagu hayay ilaa iyo markii la doortay. Dad badan baana aaminsan inuu yahay nin aan ka hor imaan doonin madaxweynihiisa, wax badan oo isbedelana keeni doona. Marka guud ahaan si positive baa loo arkaa.
Waan gartay Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga ee la filayo in shirkan si weyn loogu imaamado, maalmo ka hor ama maalin ka hor intii aanu furmin shirkan xisbiga jamhuurigu wuxuu ka badbaaday isku daydil. Arrintaasi wax ma ka bedeshay habkii ama sidii la filayay inuu shirweyne u qabsoomo? Arrimahaas wax ma ka bedeshay?
Runtii dhacdadaas aan la filayn oo toogashada ah oo sigtay runtii, ilaahay uu notiisii ka dhigin oo dhinaca degtaas iyo dilaac weyn ku samaysay oo xabadii ah, si degdegana qolada Secret Service-ku ay ula carareen ee adduunka dhan waa laga arkay oo waa laga daawanayay. Laakiin arrintaasi markay dhacday waxaan isleenahay magnitude-kii ama guud ahaan sidii uu ku socday doorashada Maraykanka, qaabkii ay ku socotay oo dhan bay wax iska bedeleen. Trump si kale ayuu uga faa'iidaystay oo hadallada uu isticmaalayna runtii hadallo u badan bay ahaayeen dhinacan unity-ga iyo dadku inayna qaybsamin oo ay midoobaan. Oo runtii wuxuu muujiyey arrimo aan looga baran siyaabihii uu hadli jiray, wuxuuna dadka Maraykanka ka codsaday inay isku duubnaadaan, in arrimahan hoos loo dhigo, in dadka Maraykanku ay difaacdaan dimuqraadiyadooda. Marka ama hadallada uu isticmaalay ha noqoto, ama de target-ka uu ahaa in dilka uu ka badbaaday ha noqoto, dad aad u badan oo markii hore ka fogaa ayaa kusoo dhiiraday inay taageero u muujiyaan xisbigiisa ugu horeeya. Qolyo badan oo independent-iga ah oo qolooyinka hadhow markay qiyaasaan labada musharax dhinac markaa ku dhaca iyagu oo xaaladda qiimeeya ayaaba sii goor hore ah hadda uba sii taageeray. Markaa siyaasiyan si aad u weyn buu uga faa'iidaystay isku daygii dilka ahaa ee lala beegsaday, iyadoo loo arkay nin victim ah oo dee maxkamado horena waatay ku socdeen oo tiro badan. Supreme Courtku waatay soo saartay intuu xukunka u hayay waxyaabihii uu galay laguma qabsan karo. Markaa sheeko dheer bay ahayd, laakiin arrinta in la xuso uun u baahan ama hoostaa ka xariiqaya waxa weeye arrintii documentskii uu la tegey gurigiisa ku yaalay Mar-a-Lago iyo Florida, dacwadii ku socotay xaakimka wuu soo tuuray isla maantaba. Markaa wuxuu sheegay in gabadha xaakinka ahayd ay tidhi totally waxa weeyaan arrintaas looma qabsan karo. Marka wuu ka faa'iidaystay dembiyadii ama lagu haystay, ha noqoto heer federaal aha ama ha noqoto popularitygiisa iyo siyaasadiisa ama ha noqoto dee meelihii uu ka siixan waayay dhowrkii sare ee lasoo dhaafay ee maxkamadaha federaalka. Marka waxaad moodaa kiisaskii ugu waaweynaa qaarna in horey loo drop gareeyey, intii kalena maanta ilaa shalay la drop gareeyey. Marka si weyn oo runtii isaga yididiilo iyo farxad u ah ayuu uga faa'iidaystay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxmuud Xasan Musharaf oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale dib ugu laabtay ololihiisa doorashada tan iyo intii uu dilka ka badbaaday musharaxa ay jagada ku tartamayaan ee Donald Trump sabtidii lasoo dhaafay. Warbixin ay noo soo dirtay Betsy Wadakiswara waxaa noo soo koobaysa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweyne Joe Biden oo sameynayay isku soo bixii ugu horreeyey ee ololaha doorashada tan iyo markii laysku dayay in la dilo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo mar kalena xilkaasi u tartamaya, ayaa khudbaduu kula hadlayay bulshada madowga ah ee Mareykanka. Wuxuu isku xidhiidhiyey isku dayga dil ee Trump loo geystay iyo rabshadaha isirka ku salaysan iyo haysashada hubka ee shacbiga. Waxaanu codsaday in dadka Mareykanku midoobaan falalka noocaasina ay cambaareeyaan, maruu arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi, dhammaanteen waxayna saaran mas-uuliyadda inaynu hoosu dhigno heerkulka iyo caadifadda oo aynu cambaareyno rabshaduhu nooc kasta oo ay yihiin. Joe Biden oo khudbaddiisa ka jeedinayay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada salaasadii shalay waxa uu ka hadlay rabshadaha dalka Mareykanka ka dhaca. Waxaanu xusay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka oo uu nin askari caddaan ahay ku dilay gobolka Minnesota sannadkii 2020. Biden waxa uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday adkeynta haysashada hubka kadib toogashadii ka dhacday xafladdii ololaha doorashada ee Trump lagu dhaawacay gobolka Pennsylvania galinkii dambe ee sabtidii, taasi oo dad kalena lagu dilay. Biden waxa uu ku baaqay in dib loo soo celiyo xakamaynta ama mamnuucidda hubka ee Mareykanka. Biden oo tilmaamayay qoriga loo adeegsaday weerarkii isku dayga dil loogu geystay Trump ayaa yidhi, wuxuu ahaa qori AR-15 ah, waana isla nooca qoriga loo adeegsaday in lagu gumaado dad badan oo Mareykana oo ay caruuri ku jirto. Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi Joe Biden, waxa la gaaray waqtigii sharci laga soo saari lahaa haysashada hubka ee shacbiga. Hal mar ayaynu hore u samaynay, haddana mar kale ayaynu samayn doonaa. Madaxweyne Biden oo xigsanayay taageerada codbixiyayaasha madowga ah waxa uu isbarbardhig ku sameeyey siyaasadiisa iyo ta madaxweynihii isaga ka horreeyey iminkana musharaxa ee ku aadan African Americanka, maruu canjilayay erey jees ah oo uu sheegay inuu Trump u adeegsado shaqada dadka madowga ah. Wuxuu yidhi, anigu waan garanayaa waxa ay tahay shaqada ay madowgu qabtaan, waata ay hayso madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku. Biden ayaa ammaanay madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo haatana doorashada bisha Noofambar ee soo socota ku-xigeen u ah, waana haweeney u aabaheed ka soo jeeday madowga, hooyadeedna ay ka soo jeeday Koonfurta Asia, gaar ahaana dalka Hindiya. Madaxweyne Biden waxa uu fariintiisa ku sii xoojiyey waraysi uu siiyey telefishinka madadaalada ee loo yaqaano Black Entertainment. Arbacadanna wuxuu la hadli doonaa Unidos US oo ah ururka ugu ballaaran ee dalka oo dhan ka jira ee u dooda xuquuqda madaniga ah ee dadka ka soo jeeda Latin America, isagoo raba inuu ku guuleysto codadka dadka Latinaha.
mahadsaned sahre cidla nuur oo noo soo koobaysay warbixintii batsi wadagswara. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhallinyarada oo maanta oo kale aad dhegeysataan oo aan idinla socodsiiyo. kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa hoos u dhac ku yimi dhallinyarada ku haminaysa tahriibka sababo la xiriira isbeddel amni iyo fursado nololeed oo ka soo bidhaamay soomaaliya, iyo magaalada boosaaso oo ay ku soo badanayaan dhallinyarada shaqooyinka ka samaynaya xilliyada kulaylaha cabitaan qabow oo ay ku iibiyaan waddooyinka magaalada. aan ku bilownay sannadihii dambe, waxaa dalka soomaaliya hoos u dhacay qulqulka tahriibka dhallinyarada ay ku mari jirtay xeebaha liibiya iyo saxaraha u dhexeeya dalkaasi iyo suudaan. arrinkan ayaa waxaa loo sababaynayaa saddex qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan isbeddel amni oo ka dhacay dalka, fursado nololeed oo soomaaliya ka soo bidhaamay, iyo mootada bajaajta loo yaqaano oo shaqo abuur u noqotay da'yarta. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow.
mootada saddexda lugood ku dhaqaaqda ee loo yaqaana bajaajta waxa ay shaqo abuur u noqotay dhallinyaro fara badan oo ku nool gudaha dalka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. meelaha sida gaarka ay uga shaqayso amaba ay ugu badan tahay waa caasimada dalka ee muqdisho. dad fara badani waxay aaminsan yihiin in mootadan ay fursad iyo shaqo abuur u noqotay dhallinyaro fara badan, islamarkaana sababteeda ay hoos ugu dhaceen safaradii halista ahaa ee tahriibka oo ay tacabiri jireen da'yar fara badan oo khatar gelin jiray naftooda, mararka qaarna suuragal ka dhigtay in lagu waayo dhallinyaro fara badan oo weli waalidkooda ay xasuusanayaan. haddaba marka la fiiriyo mootadan hadda ka shaqaynaysa magaalada muqdisho oo aad u fara badan, ma ku filan tahay shaqo abuurka dhallinyarada soomaalida? maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano suudaani oo ka mid a da'yarta waxbaratay ee ku nool muqdisho islamarkaana daraasadaha ka sameeya arrimaha la xiriira dhallinyarada ayaa v o a da gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada uga waramay faa'iidada mootadan ay u leedahay da'yarta.
aaminsanahay taas in ay u suurtagelisay oo ay aad u yareysay qulqulkii dadkii dhallinyarada aha ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriibka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka. muddooyinkii u dambeeyey, weliba haddii xitaa laga soo bilaabo sideedii sane u dambeysay, wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriibkii tirada badna dhibaatada dhallinyarada ay wajahayeen. marka waxyaaba kale loo baabaahanya waa jiraan, laakiin hadda factor weyn ama qodob weyn oo saameyn kule tahriibkii inuu hoos u dhaca ayay noqotay bajaajta.
inkasta oo shaqo abuurka mootadan ay ka heleen dhallinyarada ay tahay mid aan la qarin karin, haddana qaar ka mid ah dhallinyarada kale ee aqoonyahanka ayaa aaminsan in marka la eego shaqo la-aanta ka jirta soomaaliya ay weli tahay faanoole fari kama qodna. cabdiweli xuseen oo loo yaqaano tawakal waxa uu aaminsan yahay in keliya mootadan aysan ahayn waxa shaqada abuuri kara, loona baahan yahay siyaasad dhinaca dowladda ka yimaada iyo bulshada kaleba oo dhallinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn shaqooyin loogu abuurayo.
cabdicasiis, tahriibta dhallinyaradu inay hoos u dhacday siyaabo badan ayaa dabcan loo sababayn karaa. ilamana aha in bajaajtan muqdisho ka shaqaysay qeybo kaloo ka mid a gobolada ay tahay, sababtoo ah siyaabo kale tahriibta horta way fududaatay oo berigii hore siday ahayd way ka fududahay hadda marka loo eego.
marka waa la tahriibaad leh,
marka weli tahriibkii waa uu jiraa, laakiin marxaladihii adkaa iyo saxarihii liibiya ee la marayay ayaa dabcan waxaad moodaa inay dadku ay heleen wadiiqooyin kale iyo fursado kale oo dabcan taasay kaga wiican karaan. middan ah shaqo la-aantu inay weli jirtana, marka cabdicasiis waa tagtid goobaha lagu caweeyo oo ay dhallinyaradu isugu yimaadaan galab ama habeen ha noqoto fiidadkii, waxaad ugu tegaysaa boqolaal dhallinyaro ah adigoo meheradaa kasoo tegay, ayaa maqaayadda ku xigta mid ah haddana waxaad ugu tagaysaa boqol kale oo joogto weli waxaad dareemaysaa marka xadiga dhallinyarada ee shaqalaanta ahi marka la fiiriyo kuwa shaqeeya weli xataa wax isku dhowmaa
laakiin suudaani ayaa mar kale ku doodaya marka la eego caqabadihii dhallinyarada ay wajahi jireen ee dhinaca shaqala-aanta ay hadda wax badan ka beddelan tahay mootada ay ku shaqeeyaanna marka noloshooda laga yimaado ay xitaa kaafiyeen qoysas badan
nin maanta inuu fiisa goosto oo diyaarad raaca awoodo dee nin baahan oo shaqala-aan eryeysa oo dhibaata haysta maaha halka owal lug iyo gaari iyo tahriib iyo bad laisku mari jiray oo liibi magafi ku qabsan jiray oo xabsiyo laisku garaaci jiray marka maantay ninka markaasi baxaya ee aadaya wadamadaas kaleeto ee kala duwan ee qaaradahaas dhaca ee diyaarad raacaya ma aha nin tahriibaya maahan waa nin iska caadi nin iska dalxiis tagay la midta marka tahriib hadduu jiro ma dhahay yani ma jiro laakiin nambar maanta saameyn kule dhallinyarada soomaaliyeed oo tahriiba ma jiro
mootadan soomaaliya waxay u noqotay fursad ballaaran oo dhallinyarada ay ku helaan shaqooyin inkasta oo daqliga soo gala uu aad u yar yahay haddana meelo ka mid a magaalada muqdisho oo kale ay aad u fara badan tahay waxaa la isweydiinayaa ilaa iyo inta ay ka sii shaqayn karto dal sida soomaaliya ah oo da'yarteedu ay aad u korayaan shaqala-aantuna ay aad u badan tahay cabdilcasiis barrow barnaamijka dhallinyarada ee v o a muqdisho
magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxaa ku soo badanaya dhallinyarada ku shaqaysata xilliyada kulaylaha cabitaano qudaar laga sameeyey oo ay ku iibiyaan waddooyinka magaalada ganacsiga cabitaanada qabow iyo iibsigooda ayaa kor u kaca magaalada boosaaso marka la gaaro xilliyada kulaylaha ee dadka ay ka xagaabaxaan warkan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf
xilligan oo boosaaso lagu guda jiro xilliga xagaaga oo kulayl daran uu ka jiro magaalada ayaa tani waxaa fursad ka dhigtay dhallinyaro badan kuwaasoo hareeraha laamiga ku iibiya cabitaanka noocyadiisa kala duwan si ay dhaqaale ugu sameeyaan inta badan hareeraha laamiga ayay dhallinyaradani ku iibinayaan sharaab iyo biyo qabow waxaana ku xiran dadka suuqa soo aada kuwaasoo dareemaya kulayl maalinba maalinta ka dambaysa cimil ahaan ay sii kululaanayso abuukar haadi aadan oo ka mid ah dhallinyarada la wareega sharaabkan ayaa sheegay in xirfadan ganacsi uu la yimi xilliga xagaaga oo keli ah noloshiisana uu ku maareeyo dhaqaalaha uu ka helo
newsport magaalada xagaagi waxaa iska kulushahay dadka inta badana wax qabow ay aad u raadiyaan anagana qabowgas saas ayaan ugu kaafsatay inaan macnaa wax qabow sameyno wlitas maxaanu sirer anaga waxyaala qabowga aan sameyno meel ma fariisano gooyinka astaanada meelaha dadka ay ku badan yihiin oo bulshada ku badan tahay baan la tagnaa sidoo kale waxyaala kala duwan waan haynaa cabitaanka liin baa kamid ah cambaa kamid ah mushakal sidoo kale saytuun iyo batiiqaasoo asna aan hayno weliba aad baa loo jecel yahay xilliga xagaayga cabitaanka aad baa loo jecel yahay
bal dadka maadaama ay xagaa tahay oo kuleyl boosaaso uu ka jiro cimilada kulushahay dadku sidee wax kaaga iibsadaan abukar
yuusuf waa maadsan tahay dadka waa sidan kore kugu sheegay inta badana kuleylaha saas wax una looma xiiseeyo dadka qabowgaas unbay aad u xiiseeyaan maadaama ay jawi aad iskii kulul yahay marka taas ayaa keentay inay dadka wax qabow una cabbaan hadday noqoto biyo caada hadday noqoto biyo sharaab waxyaalkale hadday noqtoba qabowgaas ayaa aad loo cabbaa xagayga cimilada aad u kulul cimilada aad u kulul dadkana aad ba ulagoynayaan inta kale magaaladan waa magaala iska shaqo dad aad u badan baa ka shaqaysta marka sias awgeed ayaan u sameynaa waxyaalahaas qabowga ah dadkana meelahooda uga geynaa goobaha ay ka shaqeynayaan uga geynaa
ma xilliga xagaaga ayaa la timaadaa fursadan shaqo
ha xagaaga dadkii maadaama ay caruurta iyo haweenka ay magaalada ka xaga baxaan ay iskugu saraan rag keliya marka anaga qabowgaas ayaan dadka kaan u sameynaa oon mataqaanaan ka gadanaa
dadku sidee u cabaan
waa cabayaan dadka waayo naf kulul qabow la raadinaysa wayna cabayaan qofkii laba cabaya qofkii sadex cabaya qofkii hal cabaya marka dad baa caado kusubta oo safaran usii qaata dadbaa safaro oo sacaad usii qaata marka adigu qabow cina diida mayso waa la cabayasa yuusufu
mararka qaarkood mala kulantaa caqabado aad ka dhexlaysid ama dadka ay kugu sameynayaan bulshada
yuusufu waa maadsan tahay bulshadan waa bulsho kala duwan qof fiican iyo qof raasanbu way leedahay way leeyihiin way dhacda marba madaxdiisa usoo dhaceen. Haddana waxaan ka tagi karna waa ka tagaa, waxaan kale minka qofka isqabsanna dee bulshada Soomaalan dhex gasho waxaana celiya, laakiin inta badan ama badna dadka wanaagsan ba aad u fiican oo mitqanay aad nokala dhexdhexaadiya wax qodo hadda saas oo hadda ama aan ku dagaalamana ma jiraan. Marka saas weysu saas bilaa isku jiraan.
Cismaan Cali Caato oo aan kula kulmay bartamaha laamiga Boosaaso isagoo taagan oo markaasi sharaab ku iibinaya laamiga ayaa sheegay in shaqo la-aanta ka jirta magaalada ay ku kaliftay inuu iibiyo sharaabka noocyada kala duwan, balse waxa uu sheegayaa in xagaagan uu ka dhaqaale badan yahay xagaagii hore maadaama si xowli ah looga xagaabaxay magaalada oo kuleyl daran uu ka jiro.
Waxaan ku iibiya, waxaan ka mid ahay dhallinyarada xagaaga sharaabka ku iibisaa, baan ka mid ahay xareeraha laamiga. Marka niyo iska maasha allah walaa alxamdulilah, xilliga xagaaga uu iska fiican yahay. Waxaan ku yidhi maasha allah way kaalay arag ninkaaba ka mid ah dadka adeer sharaabka iga cabay Soomaa. Wani magaalada Boosaaso waa kuleyl xilliga xagaaga, dadkuna waad aragtay shaqo la-aan baa ka jirta magaaladii. Marka xilliga xagaaga waxaaga waxyaabaa yaryarka iska dhaqdhaqaaqay buu ka mid yahay sharaabka. Marka walaa hadir walaahi maasha allah, marka xagaaga keliyaaba shaqaynaaba, inta kale maba shaqaynaba qababaha oo kale. Wallaahi dadka caadi waa isku jira, wiilasha ciyaalkii dugsiyada laga inta kasoo daday xagaagataan iskuulna jirin, iyo waqdi qaadkana waa joogna waa ogtahay, gabdhaha qaadolayaasha waxaas dhan baa sharaabka ka iibinaya dadka caadiga socotada dhallinyarada. Iyo waxaa ka mid a liinta, cambaha, caanaha, mushakalka iyo saytuunka, waxaas dhan waa qasnaa. Marka wallaahi wuu iska fiican yahay haddana intakastoo xagaa lagu jiro magaalada nicilay iska tahay.
Xilligan xagaagan iyo xagaagii hore goorma maxaa isleedahay inuu dhaqdhaqaaq badan yahay suuq?
Niyo horta xagaagan aad buu suuqa u liitaa, xagaagan magaalada waa iska cel, dadka intooda badan waa xagaa baxeen, kuleel daranna waa jiraa, marmarba wuxuu gaaraa 40 degree. Marka niyo xagaagan suuq aad buu xun yahay, magaalada waa iska cel, way wax dhaqdhaqaaqayo male. Waxaan ku yidhi kii horaa la qaatay kan may suuqa iska xun yahay, ma fiicna.
Ilaa iyo goormuu sharaabka kaa dhammaadaa marka?
Wallahi marmarba waxaan ku gaaraa casirkii, marna wuxuu iga dhammaada labadii, dee hadba suuqu ku xiran yahay, marmarba wuxuu kaa dhammaanaya adiga kowdii barkii meelaha.
Dhallinyarada oo kusoo badanayaan sanadkan hareeraha laamiga, adigu halkana joogtaa, nin kaloo dhallinyaro halkaas jooga, abukaraasoo aragna halkaas uu jooga, maxaa u malaynaysaa marka fursadan dhallinyarada inay uga faa'iidaysanayaan?
Wallahi ni waa fursad aad iyo aad qaali uba. Waxaan ku yidhi hadirda wax kaloo magaalada la qabanayana ma lahan. Marka wallahi maasha allah dhallinyarada hadda intooda badan waa aragtay, midba halkaas u taagan, mid halkaas u taagan, midna waa halkaasna taagan. Adigu magaalada 200 waa ka badannahay inta sharaablayaasha hadeer, inta hareeraha wadooyinka ay taagan yihiin bay iibinayaan sharaab lagu iibinayo, waayo qofku ma socon karo, xoogaa iska xaraadaya. Sharaabkan wadee kan kale waxaa la siiyaa $1 bar iyo $2 annagu, laakiin waxaan siinaa 0.4 iyo 0.3 iyo meelahaasa iibina. Dadka intooda badan xamaaliyaashii waxaasaa naga iibsadaa.
Dhinaca kale, Mahad Gacash oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa dhiirigeliyey dhallinyaradan la yimi halabuurka ganacsi, waxaana dhallinyarada kale ee shaqo la-aanta ugu baaqay inay la yimaadaan hal abuur noocan oo kale ah, shaqadana ay tahay shaqo uu qofka nolol maalmeedkiisa uu ku dabarayo.
Anagu aagan baan ka shaqaynaa, maalinta waxa laga yaabaa inaan 5-6 koob aan cabno oo sharaaba. Magaaladu isku sicir maaha, waa kala qaalisan tahay. Marka anagu qof walba jeebkiisa ku xisaabtamaya meelahan oo kale baan imaanayo sharaabka ka cabna. Sharaabka hadda cabi waxa weyaan camba la yiraahdaa ama mango. Runtii qiimihiisuna waa jibaris weyaan, waa 0.4. marka taasa waxa laga yaaba maalinta inaan 5-6 jeer aan kusoo noqono meesha sharaabkan ka cabno. Wallahi kuleelku marba 40 gaaraa, sanadkan lama maysan karo qiimihi, lamana qiyaasi karo. Marba arkaysa 38 mar 41 maalmood dhoweyd gaaray kuley. Maanta xoogaa dabeyl baa jiro, dabeysha saqaranaysa, dabeysha dagoodo, kulku waa ku xigaa.
Mahad, waxaa ka mid tahay dhallinyarada magaalada Boosaaso ee aqoonyahanka ah ee dalka dibaddiisa wax kusoo bartay hadda Boosaaso jooga, bal ka waran dhallinyaradan laamiga sharaabka ku iibinaysa oo soo badanaysa, iyadoo ay jiraan dhallinyaro kale oo shaqadaani u arka shaqo liidad.
Runtii wallaahi horta waa muhiim su-aasha inay weydiiso. Runtii anagu waxaan ahay saa sheegtay reer Boosaasood magaaladan ka shaqeeya, anoo arkaya meelo qabow inaan geli karo. Waxa aan u imaadaa dhallinyaradan laamiga wax u gadgadanaysa si aan aniguna wax ugu faa'iideeyo, ayaguna wax ugu qabsadaan lacagta wax kaga iibsanayo. Haa, saas darteed baan ugu imaadaa meeshan, ayagaana kaba mar walba macmiil la ahay wax ka iibsadaa. Wallaahi waa soo jiidasho weeyaan. Waa runtii waxaana ku dhiirigelin lahaa dhallinyarada magaalada Boosaaso shaqo la-aanta haysa inay iyagu laftirkooda shaqada ka xishoon. Ma wax kasto aad bilowdo, hadaa gaari gacan qabato, hadaa sharaab shiido, hadii aad dhul xaaqdoba kole shaqadu waa sharaf. Marka adu haysan ama sidii inta xafiis batii kada shaqadu meesha ka arki dhado inaa ka gashaa. Marka waxaan oran lahaa shacabka magaalada Boosaaso ama dhalinyarada joogta magaalada Baaga muddada ah in iyagu marka hore ganacsi bilaabaan ama cabitaan ahaado ama nana wareejin ahaado, markay tawada bilaabaan iyadoo ta kale iska iman doonta shaqa. Wallaahi horta dee faanku markay xaaladda dhabta ay tagto oo baahida la arko, faanku meesha ka baxaya. Marka dantu kuu qasbaysa inaad wuxuuna dhaqaajiso, marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada ku boorin lahaa inaan laga faanin shaqo kasta ay noqotee, in marka hore wax la bilaabo waxay doontaa noqotaa cabitaan shiid. Shaqadana waa shaqada ugu wanaagsan oo u nadiifsan, cabitaan baa soo shiidaysaa, waa iibinaysaa, waxa dhibaata dad ku keenaysaa male. Hadda ninkan dhalinyarada halkan aan sharaabka ka iibsanayno, caata la yirahdaa, muddo 2 sano ah meeshaan ku iibinayay, anuguna waa imaanaya waa ka iibsanayay. Wallahi waa nin reerkiisu ka biishaa, waa ku nool yahay, qof tuugsanayo waa dhaamaan, nin shaqaysanayo wey. Marka saas baan ku dhiirigelinaa dhalinyarada ku boorinlaha.
Weli magaalada Boosaaso waxaa lagu guda jiraa bilaha kuleelka. Dadka ka shaqeeya magaalada ee Muruqmaalka ah ayaa u badan kuwa ku xiran oo cabitaanka ka iibsada dhalinyaradan, kuwaas oo aan xamili karin kuleelka. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Ciddii barnaamijku uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga internetka ee v o a somali.com. intaan barnaamij midkan la mida idinkaga soo gudbin doonno, dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay dhammaystireen dhismayaasha 5 xarumood, kuwaas oo ka mid ah 9 degmo ee ay Hargeysa ka kooban tahay. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in degmooyinka kalena ay ku jiraan qorsheyntooda. haddaba Qadar Maxamed Cabdulla ayaa dhismayaasha la dhammaystiray iyo kuwa qorsheyntooda ay socoto ka wareystay ku-xigeenka duqa magaalada ahna kusimaha duqa Hargeysa, Qadar Axmed Cumar.
Qadar Maxamed Cabdulla, walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay, iyo guud ahaanba fiyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Bixaqiiqatan dowladda hoose Hargeysa waxay waday isbedello waaweyn oo ay ku hagaajinaysay xagga maamulka, sidoo kale waxay waday xagga dhismayaasha horumarinta magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalahaba. Habka maamulka faylasha dhulka isbedelo waaweyn baanu ka sameynay. waxaa jiri jirtay berigii hore qofka fayl kasoo gala dowladda hoose inuu muddo la kadeednaan jiray oo faylkiisaasi uu qaadan jiray bilo amba sanado mararka qaarkood, ise iminka waxaan ku dadaalnay oo aanu cayinay faylku inaanu ka badan 10 cisho inuu qaato. tusaalan kale wuxuu qof kasoo bilaabmaya degmada markuu soo bilaabo madaxa qorshaha degmada, xogeeyaha degmada, gudoomiyaha, islamarkaa wuxuu soo gaadhayaa xafiiskii dhulka, haddana wuxuu soo gaadhayaa gudidii fulinta, islamarkaa si degdeg wuxuu ku dhammaanayaa faylkaasi muddada 10 cisha haddaanu ka yareen. waxaanu doonaynaa inaanu intaa kasii yareyno oo muddadaanu kasii koobno oo useriskii ay kusoo dhici jireen faylasho intaa laga sii koobo maalinba maalinta ka dambeysa la sii koobo. maanta ugu dambeysay waxaanu ku jirnay shir weyn oo laga arrinsanayo arrimaha dhulka iyo caqabadaha hortaagan xal iyo xulul waarana insha allah bidnahi karim waa laga keenaya haddii ay beedmo. marka dowladda hoose Hargeysa aad iyo aad bay faylasha u dhammaysay oo u fududaysay
inuu aba qaadno xagga cashuuraha ayaa markiiba dadka kusoo dhacaya. bal haddaad istul taagtid arrinta cashuuraha,
faylasha waxaa jira 2,000 oo fayl oo yaala xafiisyada cashuuraha ee beymawanka iyo beymantuuga oo aan weli cashuurtoodii muwaadiniintu aanay bixinin. waxaa jirta qofku markuu muwaadinkii tusaalan kale faylkiisa soo diiwaangashado ee degmada kasoo broses kareeya ee uu soo dhammaystirto, waxay yimaadaan xafiisyada cashuuraha lagu qabto, sida kale wareejinta iyo xafiiska dhulka. waxaanu sameynay markaa iminka inaanu kala saarno oo liisaskii aanu saarno oonu ololo ku galno oo faylal badan oo muddo dhaafay ayaa yaalay. waxaad ogsoonaydeen inaan bir dhaweyd miidiyaha ka hadalnay oonu lahayn faylasha ciddii soo doonan weyda oo cashuurta iska bixin weyda, faylashooda sidii sharcigu dhigayay waa la kansalgareyn doonaa oo waa la gubi doonaa amba waa la baabiin doonaa. haddana waxaanu sameynay inaanu muddadii bal dib iskula eegno oon dib u qabanno. waxaa jirta qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay warqadiisa ku qoran 90 days in faylkiisa uu muxuu ahaa lagu baabiin karo oo lagu kasal garayn karo oo dowladda hoose ay xaq u leedahay warqad muddo 3 bilood. Markii iminka bil baa dhammaatay, waxay dadweynuhu haystaan fursad ah inay bishan July iyo bisha August ay faylashooda ay ku soo dhammaystirtaan oo cashuuraha iska soo bixiyaan. Wixii ka dambeeya markaa hadda waxaa waajibi doona amba ganaaxiyo ambada faylasha in si rasmiya dowladda hoose Hargeysa go-aan uga qaadato ay kansal garayso oo deegaanka difinnada lagu soo saaro oo markaa laga tirtiro faylasha.
Dadka ganaax baa ku dhacaya hadda xafiiska tagtaan oo dadka qaarkood markaa aad moodayna cabsi qaadeen, markaa ma 3 bilood kadib mise wax ganaax ka soo horreeya
meena ganaax ka soo horreeya ma jiraan. Iminka xafiisyada waxaan u daadajinay welibana degmooyinka oo qofku inuu ku soo bixin karo xafiiska tusaalaano kale cashuurihii kale wareejinta iyo premium flankiiba inuu degmooyinka tegi karo oo faylashaa hore cashuurtii halkaa kusoo bixin karo. Waxaanu doonaynaa inaan ugaadhno dadweynihii faylasha lahaa. Badanaa waxaa dhacdaa faylasha inay ka shaqeeyaan niman mukhalasiine oo u fududeeya muwaadinka u dhexeeya iyo dowladda hoose u dhexeeya oo iyaguna si sharciya liisamo u leh. waxaa jirta markaa qofka muwaadinka inuu faylkiisii si toosa loola xidhiiri karo oo degmadii uu ka tirsanaa. tusaalaanka degmada Ibrahim Koodbur ama degmada nimkaanu fadhina Axmed Cali Haaroon, hadduu qofku fayl uu ka soo diiwaangashaday inuu si fudud ula soo xidhiiri karo guddoomiyaha degmada, shaqaalaha degmada, cashuurtana halkaas si fudud ugu bixin karo. marka wax ganaaxo iminka la saaraya ma jirto, maxaa yeelay cashuurta waa ta guryaha, waa ta wadooyinka lagu dhisayo, waa ta degmooyinka lagu dhisayo, waa ta baahiyaha kala duwan ee waxbarasho leh, ee adeegyada kale ee dowladda hoose ay qabato, ee caafimaad leh, waa ta wax lagu qabanayo.
Mayr ku-xigeen, xagga kale haddaynu u nimaadno, waxaa jira dhismayaal xarumaha dowladda hoose degmooyinka magaalada Hargeysa, maxaa idin qabso?
walaal khayro, aad iyo aad baad mahadsan tahay. wadagsoonta dowladda hoose Hargeysa waxay ka kooban tahay magaalada Hargeysa 9 degmo ka kooban tahay, 9 degmo caasimada Hargeysa, 5 degmo kamidi maanta way noo dhammaystiran yihiin, oo degmada nimanka aynu ku shaqaynayna Axmed Macalin Haaruun ay kamid tahay, oo degmada Maxamuud Haybe kamid tahay, degmada Ibraahim Koodbuur, degmada Maxamed Moogiyo, degmada Axmed Dagax, 5 degmo dhammaystiran. degmada iyaduna waxaa iminka soo raacday gacanlibaax oo dhismihii ay ku jirtay markii hore la dumiyey oo la dhammaystiray, dhismihii kalena markaa bilowgiisii uu socdo oo dhammaystiran yahay. waxaa inoogu xigay iminka degmada 6 June oo iyaduna qorsheheedu waa dhammaystiran yahay, meeshii laga dhisi lahaa iyo barsaskeedina uu socdo. degmada Gacma Dheere iyadana dhulkeedii waanu helnay oo iyadana dhismihii insha allah dhowaan waa la bilaabayaa. degmada Kuristanka Meena iyadana meel fiican bay ku taalaa, iyadana qorshaa nooga socda weyn. 9 degmo ee caasimada Hargeysa waxaa loo dhisay guryo qas iyo loo dhisi doonaa inta harsan intii hore dhammaateena guryo qasri oo aada u qurux badan oo bulshada loogu adeegi karo, oo bulshadu muxuu cashuurta bixinaysaana meel nafisa oo cashuurtooda ay ku bixin karaan oo ku farxi karaan ayaa loo dhisay. intaa waxay noo dheer kaabayaasha dhaqaale kale wadooyinka caasimada Hargeysa inta wado ee la dhisay tiro male, sanadka ugu yaraan waxaan dhisnaa 43 wado ayaa la dhisaa, ambas 43 km ayaa sanadkii ugu dambeeyey imika aynu dhisnay. wadooyinka waxa dhex raaca drainageyadoodii, sad drainagekii, meelihii dadku ay marayeen, biyomareenadii, dee meelo wadooyin casriya ayaa muxuu ahaa laga dhisay maanta magaalada Hargeysa.
kaasi wuxuu ahaa ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Qadar Axmed Cumar oo uu waramayay Qadar Maxamed Akulle. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaa ku soo badanayay dhallinyarada halabuurka ah ee qoraya buugaa kala duwan, kuwaasi oo ku saabsan nolosha dadka, dhallinyarada, iyo sidoo kale carruurta. haddaba dad fara badan ayaa waxay isweydiinayaan buugaagta ay dhallinyarada qoraan sababta saameyn bulsho ay u yeelan la'yihiin marka loo eego buugaagta kale oo ay qoraan dadka waaweyn ee waayo badan soo noolaa. ma qoraalka dhallinyaradu ay sameeyaan ayaan nuxur badan lahayn, mase dhallinyarada ayaa raadinayay bulshada wax si weyn saameyn u yeesha? waxaa dooda igala qayb galaya Weyla Daahir oo ah qoraal dhallinyaro ah oo Muqdisho joogta, iyo Cabdiraxiin Daacad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. dhammaantiin soo dhowaada, waxaan rabaa inaan ku bilaabo Cabdiraxiin. Cabdiraxiin, buugaagta ay dhallinyarada qorayaan Muqdisho ku nool, maxaa lagu tilmaami karaa maanta markii aad fiirisa aragtidaada?
Cabdicasiis, horta waa mahadsan tahay. dabcan waxaan aragnaa markasta iyo sidoo kale in ay Muqdisho iyo gobolada wadanka Soomaaliya, xataa dalka dibadiisa lagu soo bandhigo, buugaag juhdi badan ay geliyeen, dhallinyaro badan oo halabuur leh rabaan isaga in maskaxdooda ay shiilaan. laakiin nasiib darro aniga waxaan qabaa in aan waxba laga faa'iidin waaqtaas oo dadku dadka la rabay in ay ku camal falaan ama ay wax ka faa'iideen aysan juhdi badan gelin, taas oo aan leeyahay waxay niyadjab badan ku abuurtay dadkii waqtiga badan geliyey buwaagtan soo saaray rabay isheega in maskaxdooda ay soo shiileen inay wax ku soo bandhigaan dadkiina ay wax ka faa'iideen.
Waa tahay wiilo, waxaan rabaa arintaasi bal inaad ka jawaabto maadaama qoraa tahay. Dooda Cabdiraxiim Daacad uu qabo ma qabta adiga?
Aniga labada dhinacba dadka weyn iyo labadii saameynta ilay iyo dhalinyaradaba waxaawaay magaciisa doodiis waa ka soo jeeda, sababtoo dad waaweyn buwaaga qoraan iyo buug oo dhalinyaro qoraa laga yaabna wadhaa wiilka dhalinyarada ee macnaha qofka dhalinyarada ka fiicanya marmar laga yaaba wuxuu ku xiranya ciwaanka qofka doorta marka isku xiranya isaga wax uu qor
tusaale oo kale qoraa aad tahay buugaag caruureed iyo sheekooyin badan aad qortay, kuwo badanna waad akhrisay, waxaad eega warantaa waqtiga ay qaataan buugaagta dhalinyarada ee qoraan, ma la dhihi karaa waa mid loogu talagalay xilligii loo baahnaa in lasoo bandhigo xogtii loo baahnaana lagu qoray, mase waa buug un hayiga la geliyan buug la qoro kadibna layska soo saaray markaad fiiriso inta badan dhalinyarada?
Labada iskugu jirta cadaas waa maadsanta waxaa laga yaaba qofka inuu bilooyin yani buuga ku qoray yani ka tahay yani wax qor leh marmarka qaar ay ka tahay qof iyo ciwaanku doortayba labada iskugu jirta buuga marka la fiirinaya qof wuxuu xiiseeya ciwaanka iyo hab qoraalku qofku u qoray iyo laga fiiriya inta badan intaa buwaag soo akrinaya buwaag badan dhalinyaro qabeen oo saameynaha jira iyo kuwa yani asleeda yani wax badan yani waqti badan ay u baahnaayeen mase ciwaanka oo kale in la bedelo oo kale ya ciwaanka kuma habooneen oo kale mase qofka qoraaga yani da-da yar asaga iyo qoraa yani ciwaanka u qaatay isaga ismala yani aqoonta u leeyahy iyo ciwaanka yani aqoonta waxa uu baahan yahay yani baaritaano badan u baahnayaad wax badan may ka dhameyna dareen.
Waa tahay Daacad, markii aad fiiriso buugaagtan hadda lasoo bandhigayo waxyaabaha adiga aad rabta inaad ka dhex aragto oo muhiimka aad isleedaha way ahayd oo weliba da-yartu ay qoreen maxaa ka mid a?
Horta Cabdicasiis, aniga waxaan qabaa dood ah buugga ama qof da-yar ha qoro ama qof weyn ha qoro, bulshadeena dabcan rabo in ay ka faa'idaystaan buugaagtan akhriyaan, dabcan kama faa'idaystaan sababtuna waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed xagga akhriska ee aad ay qabaan ee degdeg. Anigu marka dooda aan qaba waxay tahay buwaagaagtan mar kasta lasoo bandhigayo dadku faa'iido badan kuma qabaan, sababtana ama ciwaanka ha loo soo kululeeyo ama isheega ciwaanka ha loo qaboojiyo. Waxaa aragnaa oo keliya markii habeenkii lasoo bandhigo keliya in meeshaas dadka lagu qalacudiyo oo dadku isugu hambalyeeyaan, laakiin wixii ka dambeyso waxaan leeyahay buugaas dulucda ku jirta ama muhiimada sheekaysku dadku ma fiiriyaan, oo qaarkood waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaashan iyo shan inaysanba buugga wada dhamaystirin akrino haaf uga tagaan ama buugga labaad ama buugga saddexaad.
Oo marka aan waxaa leedahay waqti badan iyo soo jiidasho badan uusan lahayn marka la bilaabo in la akhriyo?
Tusaale ahaan, qofku markuu horta faa'iido gormo helaa markuu buuggii inta u fadhiisto juhdi geliyo wada dhamaystiro dadkeena marka boqolkiiba sagaashan wax badan anigaa arkay oo dhalinyaro badan oo arkay dad badan oo arkay oo buugaagooda markaa tira buuggaar ma dhamaysa maya maba dhamaystiraan meel dhexe uga tagaan inka dulucda iyo ama muhimadii ama faa'iidada laga heli lahaaba buugga lama gaarinaan qabaa aniga sababtoo dadka soomaaliyeed degdeg aad u badanaan ku jira.
Haye wiilo, nuxurka buugaagta aad qorteen waxaa la leeyahay in la dhammaystiro oo dadku ay waqti badan sii gelin karaan, tayadaas looma yeelo, bal aan adiga kuwa imaado buugaagta sheeka caruureedka ayaad qortay, waqtiga aad gelisay bal ka sheekee.
Horta bug marka la qora wuxuu u baahan yahay juhdi badan, u baahan waqti gelisid. Ani waxay cilmi baarisi ahayd, waa wax dhaqane oo af yani hadal ina loo soo rogo yani qoraal ahayd aad u dhib badan mafahan
waa garta
marka wax dhaqan markaa raadinaysay waxaa inaa waqti badan aad geliso dad yani oo adika cilmi kaa weyn yani oo mase dhaqankii dhaqayaqaan inaa la kaashato.
Haye,
marka ani waxaan isleeyahay yani waxa iga caawiyey buugga inta badan islaha yani tayadii waxa u yeelay yani maadaama dad iyo weynay macnaha la kaashaday taftirka iyo macnaha iyo latashigiisaba in ayadana manaha waxtarkiisa macnaha uu saameyn ku leeyay taas aaminsana.
Buugag dhowr ayaad qortay Cabdicasiis.
Cabdicasiis, waxaan rabaa wiilo inaan su-aal weydiiyo walaashay. Wiilo, dabcan waada qortay buwaag badan, waxaa laga yaabaa waqti badan inaad gelisay, juhdi badan gelisay, qarash badan kaaga baxay, haddana weli ma aragtay wax fiidbaaga oo kaaga yimid dadkii soo akriya ay yiraahdeen buugaagu muhiimadaas uu leeyahay, mise waa sida dadka kaleo aragnay ay lamid noqotay?
dadka inta badan ani oo buugaagta yani waxaan ilaa meelo badan ala kusoo dalbaday dadka inta badan dadka iga qaateen oo macnaha asxaabi dad badan iskugu jiraan yani oo xiiseynaya qoraalada sbeen inta fiba iga soo noqday ku dhahan yani waxaa horu siwa qoraalkaada hala waa rabnaa wax badan oo wanaaga iga soo baxay.
waa tahay
waqtiga
uu kaa qaatay wiil marka aad fiiriso mid kamida buugaagta aad qortay oo kale waqtiga iyo juhdiga galay, bal dhegeystayaasha iyo innaga noo sharax.
walaahi waqtiyada qaar markaa ku daasha meela iska dhigi iska tuura maraa meel xataa iska dhiga oo iska dhaafay oo haddana sanadka bacdi laba sanadka bacdi haddana soo bixiyay
oo waqti badanaa uu kaa qaataad ledaa marka
ha afar sano midka ugu baaday afar sano macnaha ayugu yaray midka macnaha oo buug macnaha isla waqti yari afar sano iga qaatay
cabdiraxiin marka aad aragto buug afar sano la qorayay oo juhdiga aragta la geliyey in si fudud aad u tiraahdo macno badan iyo xog badan dhalinyaradu ma qoraan soo mid aan la qaadan karin maaha?
cabdicasiis horta buug qofku oo qoray muhiimad ma laga weynaayo boqolkiiba sagaashan, laakiin aniga doodayda waxa ay tahay oo agtay ku qotantaa dadkii la rabay inay ka faa'iidaystaan sidataan uga faa'iidaystaan, sababtoo ah maba aragno feedback laga soo saaro marka duruufo badan oo jira iyo dhibaatooyin badan oo dalka ka jiraan ayaan u kasbanaya.
waa tahay si marka dhalinyarada buugaagta ay qoraan ay u noqdaan kuwo taya leh oo bulshadu ay ka faa'iidaysato oo saameyn nololeedna abuura, maxaa loo baahan yahay wiilo? kulley buugaag badanna waad akhrisay, adigana qoraabaa tahay.
horta waxaa loo baahan qofka qoray horta waxa uu qoraa inuu horta wax badan ka akriyo wax badan ka yaqaan oo ciwaankaas uu doortay yani wax badan wixii la xiriira dhan wax ka akriyo, midaas kana oo afka wax ku qoray asana wax si fiican u barta afsuuq wax ma lagu qoraa afka saxda macnaha wax lagu qoraa marka kaasina iska sax iyadan wax badan ka barto oo asana wax badan akriyo.
ma loo baahan yahay in la iska saxo oo dadka ay
bartaan?
cabdiraxiin soo dhowow aragtidaada, si qoraalka soomaalida iyo buugaagta ay sameynayaan dhalinyarada ay noqdaan kuwo taya leh maxay kula tahay in loo baahan yahay? aragti ahaan maxaad soo jeedinaysaa, ilaan wax badanna waad akhrisay, buugaagtanood ku xiran tahay?
cabdiasiis, dabcan horta burburkii dalka soomaaliya iyo dowladnimadii waxyaabaha laga dhaxlo waxay kamid tahay in meel kasta in soomaalidu ay ka naafowday ama ay ka burburtay oo dhibaatadu ay baahday waxaa kamid ah tusaale ahaan afka soomaaliga oo kale waa la qoray laakiin refreshment iyo update laguma sameynin. waxaa arkaysaa qof iskuulka soo qalin jigay ama jaamacad kasoo qalin jigay haddana aan garanaynin isisaarkii sheeg ereyadii ama xarfihii soomaaliga, buugaag badan oo dad badan ay qoreenna waxaan ku aragnay sheeg qaladaadkaas iyo tiftir haddii soo marin xataa aan si fiican looga tiftirin ama aysan soo marin qofkii tiftiru ku wanaagsanahay oo marka aad jumladii aqrinayso sida kale ay meel kale kula geliso ama soomaaliga letterkiisa uu qalday yahay. markaani waxaan isleeyahay haddii la helo dad badan oo afka soomaaliga hodan ka ah tififtirkooda aad u fiican yihin maskaxdooda joogto ay la kaashadaan dadka buwaagtan quraya dhalinyarada soomaaliyeed ee juhdigan iyo maskaxdan gelinaya waxaa la heli karaa af soomaali biro oo wanaagsan oo jiilka hadda kadib soo koraya naga dhaxli karaan. marka waxaan isleeyahay shaabi haddii la helo dadkaas ama la raadsho ama qofka tiftirka wanaagsan marka buugu qofka uu qorayo juhdi badan uu geliyo, waa jiraan dad helay af soomaali hodanka ah laakiin haddana makuda filo boqolkiiba inta ugu badan boqolta marka aad fiirsado cabdicasiisa xataa aad kasoo saare qaladaadkii ugu badnaa oo xagga qoraalka ah. marka aniga aragtideedu waxay tahay in horta kow aan juhdiga saarno waxaan qorayno waa af soomaali waxay ku qoran yihiin in afkii soomaaliga oo aan lahayn oo aan halkii luuqadeed in aan xoogga saarno horta aan tififtir wanaagsan u helno dadid marka taas waaye dhalinyarada juhdiga badan geliyey ee buwaagtan soo sameeyeyna waa ugu hambalyanaya horta marba inaan niya jibiyo laakiin sababta aniga aan arrinta ugu soo horjeeda waxay tahay qaladaad badan ayaan ku arkay.
aad ayaad
umaa dadkuna waa ilamidu markii qaladaadku ay bataan waxay leeyihiin qofkan waa qof barbaratoya qoray ama buugga maba la soo tiftirin baaba.
aad baa mahadsantihiin wiila daahir iyo cabdiraxiin daacad, sida wanaagsanaad barnaamijkan qaybta uga haydeen. akhyaartana la socotaa. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dooda gaaban, anigoo cabdiracasiis barrow oo muqdisho jooga idinla socodsiinaya. nabadgelyo.
mahadsaned cabdicasiis barrow oo nala socodsiinaya dooda gaaban. markana afghanistan, roob xoog leh oo ka da-ay bariga dalka afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 40 qof, ku dhowaad 350 kalena way ku dhaawacmeen, sida ay saraakiisha taalibaan sheegeen. warbixin ay arrinkaasi ka qortay wakaaladda wararka associated press waxaa noo haysa cashe ibraahim aadan.
dadka ku dhintay duufaantii isniintii waxaa ka mid ahaa 5 qof oo isku qoys ahaa, markii saqafka sare ee gurigooda uu kusoo dumay degmada la yiraahdo soorkh rood, sida uu sheegay afhayeenka gobolka sadiiqullah qureyshi. 4 kale oo qoyska ka tirsan ayaa ku dhaawacmay. sharafaad zamaan amaar oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka dadweynaha ayaa sheegay in 374 qof ee dhaawaca ah loo keenay si loogu daweeyo cisbitaalka gobolka Nangahaar oo laga keenay Jalaalabaad oo ah caasimadda gobolka Nangahaar iyo degmooyinka u dhow. ilaa 400 oo guri iyo 60 tiirar kuwa korontada ah ayaa ku burburay Nangahaar, ayuu yiri Qureyshi. korontada ayaa laga jaray meelo badan, waxaana jiray isgaarsiin kooban oo ka jirtay magaalada Jalaalabaad, ayuu yiri. khasaaraha ayaa weli la qiimeynayay. cabdulweli oo da-diisu ay tahay 43 jir ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan uu dhacay saacad gudaheed. dabaylaha ayaa ahaa kuwa aad u xoog badan oo wax walba ku afuufay hawada sare, taasina waxaa xigay roob xooggan, ayuu yiri. gabadhiisa yar oo 4 jir ah ayuu sheegay inay soo gaareen dhaawacyo fudud. ururada gargaarka ayaa si degdeg ah ugu cararay goobta, iyagoo sida sahay gargaara iyo sidoo kale kooxo ku wareega goobta. agaasimaha guddiga badbaadinta caalamiga ah ee afghanistan Salma bin Aisa ayaa sheegtay in kooxdeeda ay sameynayso qiimeyn iyo bixinta adeegyo caafimaad oo degdeg ah. si socoshada masiibooyinka cimiladu keentay ee afghanistan waa in ay sabab u tahay walaac aad u weyn. 10 sano oo iska hor imaada iyo dhibaatooyin dhaqaale ayaa ka dhigan in waddanku uu la kulmay dib u dhac isdaba jooga, isagoo isku dayaya inuu cagihiisa isku taago. xaqiiqda murugada leh ayaa ah in haddii aan la kordhin taageerada ballaaran ee deeqbixiyaasha iyo beesha caalamka, ay in badan oo kale naftooda ku waayi doonaan, ayay ku tiri hadal qoraal oo ay soo saartay. bishii May, roobab mihigaan ah oo aan caadi ahayn ayaa dilay in ka badan 300 oo qof, waxaana ay burburiyeen kumanaan guri, kuwaasoo u badan gobolka waqooyiga ee Puntland, sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee WFP. dhanka kale, wakaaladda wararka rasmiga ee Taalibaan Bakhtaar ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 17 qof ay ku dhinteen, 43 kalena ay ku dhaawacmeen, kadib markii uu bas ku rogmaday subaxnimadii Talaadada waddada weyn ee isku xirta Kaabul iyo Balkh ee waqooyiga gobolka Puntland. lama sheegin sababta keentay shilkan baabuur, balse waxaa inta badan dalka ka dhaca shilalka noocan oo kale ah oo ay sababaan waddooyinka oo aad u liita.
mahadsaned Aasha. haddana kaalmihii heesaha. codkaas iskalaaja ayaa u dambeeyay idaacaddeenna galabnimo. tan idaacaddeenna fiidnimo. nabadgelyo.